Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Borgerlig valgseier i sikte, men hva egentlig det borgerlige prosjektet? Og hvilke partier skal sitte i en slik regjering? Her trengs det borgerlig eksperthjelp. Dette den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv med meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Og eksperthjelpen deg, Kristin Clemet, daglig leder i den borgerlige tankesmien Civita. Og tidligere både statsråd og stortingsrepresentant for Høyre. La oss begynne med premisset da. Borgerlig valgseier 2025, hvor sannsynlig det?
Jeg tror det egentlig mindre sannsynlig enn mange tror, for man lar seg forlede litt av meningsmålingene. Det at Høyre ligger så høyt på målingene og Arbeiderpartiet så lavt, kan jo forlede en til å tro at det liksom en smal sak. Men det det jo ikke. Og det tror jeg det veldig klar over på borgerlig side også, at det man ofte kaller litt respektløst for sperregrensepartiene, Rødt, MDG og KrF, det kan bli veldig avgjørende hvem av dem som kommer over og under sperregrensen. Så det fortsatt en ganske solid borgerlig flertall på gjennomsnitt av målingene, men det slett ikke sikkert at dette ender med en borgerlig valgseier, så det tror jeg vi kommer til å høre fra de partiene også når de skal mobilisere. Men det klart, de ligger jo bedre an enn motstanderen, det får man jo si da, ikke sant? For de har jo tross alt flertall på målingene, og Høyre ligger jo tross alt veldig godt an.
Nå det halvannet år cirka til valget. Vi nærmer oss, ja, vi jo litt sånn inne i mai snart, litt sånn silly season, mye fridager, så kommer sommerferien, og så begynner det siste avgjørende året. Hvor mye det som tradisjonelt skjer det siste året av forflytninger i det man kan kalle lange valgkampen?
Altså, veldig mye mer og mer. Velgerne blir jo mindre og mindre trofaste eller mindre og mindre lojale, som man sier, så det skjer jo ofte enorme bevegelser helt til sluttfasen. Det fikk jo blant annet Senterpartiet merke sist, hvor de var skyl og skyhøyt på målingene, og så sank det ganske kraftig inn mot slutten. Og hvis man husker tilbake til 2017-valget var det vel, så liksom var det jo et rødgrønt flertall helt til sluttfasen, og så endret det seg. Så det kan skje veldig mye helt mot slutten. Og nå det jo også sånn at det så mange som forhåndsstemmer, så valgkampen pågår ganske lenge, og må pågå til siste slutt. Men jeg tror nok de tenker på borgerlig side at de har et ganske bra utgangspunkt, fordi de ligger bra an på målingene, og fordi det en god del som avklart på borgerlig side allerede. Altså, alle de fire partiene de vil gjerne skifte regjering, alle vil gjerne inn i regjering, alle vil samarbeide med Høyre, alle enige om at det største partiet skal ha statsministeren, det god personlig kjemi, de samarbeider på Stortinget, så sånn sett så har de et godt utgangspunkt da.
Hvilke saker tror du blir avgjørende her?
Det tror jeg vanskelig å si. Man kan liksom kanskje se for seg to typer av valgkamper. Det ene at det blir et slags regjeringsvalg, hvor sakene ikke spiller så stor betydning. Og hvis partier blir for like, så har man tendens til å liksom se at det personer betyr mer, og den fornemmelsen av styringsdyktighet betyr mer. Men hvis partiene greier å komme opp med politikk som gjør at det tydelige skiller mellom dem, så kan sakene komme til å bety mer. Og jeg tror jo at helse kommer til å bli et viktig spørsmål. Jeg tror jo forsvar og sikkerhet også kommer til å bli et viktig spørsmål. Og jeg tror økonomi også kan bli viktig, og da tenker jeg både på menneskers personlige økonomi, altså det man kaller lommebokspørsmålene ofte, men også at næringspolitikken kan bli ganske viktig. Og her er det jo også ganske tydelige skiller, ikke sant, i skattepolitikk og næringspolitikk. Men det er jo noen sånne wildcards der også. Jeg tenker mye på for eksempel innvandring, kriminalitet. Man skal aldri si aldri, det kan lett også påvirke samfunnsdebatten, så jeg synes jo det er noen store og viktige spørsmål for politikken som burde være i fokus. Og noen utfordringer er jo knyttet til altså, det at vi nå skal satse så mye mer på forsvar, det at vi må bruke mer penger på klima, på å forebygge klimaskader og på å reparere klimaskader, at vi må bruke så mye mer på helse og omsorg på grunn av demografiske endringer og så videre, og kanskje også mer på migrasjon, det gjør jo at prioriteringsspørsmålene, altså på offentlige budsjetter, blir viktigere. Så man skulle tro det var mye å diskutere, men ting endrer seg utrolig fort. Tenk på bare siste valg, da hadde vi et parti som Industri- og Næringspartiet, og som bare på altså noen uker liksom har forsvunnet ut av den politiske debatten, og betyr ingenting lenger.
MDGs brutale, jeg vil ikke si kollaps, men i hvert fall fiasko i 2021-valget, eller kanskje litt det samme, som kunne jo blitt en avgjørende faktor.
Ja, nettopp. Og MDG blir også interessant nå frem mot, for jeg synes som MDG nå portretterer seg selv, eller fremstår i større grad som det blokkuavhengige partiet de har påstått at de har vært, og som noen har stilt spørsmål om de virkelig var. Men det at de nå skal delta i byråd i Trondheim, sammen med på borgerlig side, sammen med de borgerlige partiene, og det at de har nå sagt at de vil ikke peke hverken på venstresiden eller høyresiden før valget i 2025. De vil se hvor de kan få mest igjen gjennom forhandlinger. Så det er jo også et ekstra spenningsmoment, da, kan man si.
Hvis man på borgerlig side, som vi jo får forutsette at du da, men hvilke saker det ønskelig på en måte vi dominerer valgkampen? Hva mener du den borgerlige sidens sterkeste saker inn i valget mot valget?
Altså, alle partier de drømmer jo om å ha høy tillit til saker som velgerne opptatt av, ikke sant? Du kan godt ha høy tillit til saker som velgerne ikke opptatt av, da hjelper det ikke så mye. Så man vil gjerne ha høy tillit i saker som velgerne opptatt av, og helst konflikt med et annet parti. For hvis alle er enige, så blir det jo ikke noe særlig debatt.
Så et skattevalg, men, det hadde gjort seg?
Ja, altså næringspolitikk og dette med privat eierskap er viktig, men det er klart hvis man kan komme opp med tydelig alternativ politikk på helseområdet, så er det veldig viktig for velgerne. Jeg pleier alltid å bruke som eksempel når man skal liksom forstå dette her, det er jo Fremskrittspartiet og innvandring. For det har alltid vært Fremskrittspartiet har klart høyest tillit når det gjelder da, litt restriktiv innvandringspolitikk. Og da er det selvfølgelig veldig gunstig for Fremskrittspartiet at det på dagsorden, fordi for også har i hvert fall tradisjonelt lett fått konflikt med andre partier, men da må jo velgerne være interessert i det. Og det var velgerne for eksempel i 2017, sannsynligvis på grunn av den såkalte flyktningkrisen. Men nå står jo ikke det så høyt på velgernes dagsorden. Nå er det økonomi, ikke sant? Personlig økonomi. Dette med næringspolitikk er i hvert fall veldig viktig i visse deler av landet. Og forsvarssikkerhet særlig følger opp, men helse står veldig høyt på dagsorden hos velgerne i de aller fleste, kanskje alle partier. Så det å ha høy tillit på disse områdene, det vil være gunstig også for de borgerlige partiene selvsagt. Men det er jo, jeg mener, alle partier har en helsepolitikk. Så det er jo ikke spesielt borgerlig å ha en helsepolitikk, men for eksempel så kan det jo være spørsmål om, altså vi vet jo at den regjeringen vi har nå har fjernet fritt behandlingsvalg, at de har et litt mer sånn allergisk forhold til private alternativer, så det er jo noe som kan komme på dagsorden.
Men har jo nå satt inn en mer liberal, og hva man skal si, i hvert fall mer sånn soft-spoken og pragmatisk helseminister, da. Så det kan jo kanskje bli en endring I kommunikasjon I hvert fall. Eller?
Ja, kanskje I kommunikasjon. Altså, man regjer jo på det samme grunnlaget. Da. Noe jeg spent på I den forbindelse jo at dette avkommersialiseringsutvalget som ble nedsatt, veldig underlig at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble med på det, men det var jo et krav fra SV. Og det blir jo spennende, det jo en utredning som skal leveres før valget, nå husker jeg ikke akkurat I farten når det kommer, men der skal det jo komme forslag til hvordan man så å si kan kvitte seg med alle private velferdstilbud på alle områder, altså de som offentlig finansiert, helt eller delvis offentlig finansiert. Og jeg tror jo ikke egentlig at Arbeiderpartiet mener at det riktig å gjøre, eller at Senterpartiet mener det, men vi altså I den situasjonen at det en utredning de har bedt om, og den kan jo komme til å sette dagsorden.
Den oppslutningen om regjeringens politikk jo I hvert fall, hvis vi skal tolke ut fra målingene, og generelt popularitet ganske lav, så det kan vel kanskje tyde på at man da fra regjeringens side ville prøve å gjøre dette mer til et personvalg mellom Støre og Solberg, som de to åpenbare statsministerkandidatene. Hvordan tror du en sånn valgkamp vil slå ut?
Jeg kan komme tilbake til det, men jeg tror ikke de kommer til å prøve å gjøre det til et person. Mitt inntrykk at de prøver nå å justere politikken sin litt, eller retorikken litt, legge den litt mer mot høyre. Veldig opptatt av om økonomien til folk flest vil bli bedre, og at det liksom etterlatt inntrykk skal være at det regjeringen som har hatt en heldig hånd med politikken da, og fått til det. Men hvis man tenker seg en sånn person... personvalg mellom de to det litt vanskelig å si altså, Erna Solberg skårer jo veldig høyt på disse tillitsmålene veldig raskt etter denne habilitetssalen saken, jeg tror vel knapt noen I Høyre kunne spå at det skulle gå så fort og så bra så får vi se da om det varer men, og jeg tror også det forbauser mange kommentatorer som deg og andre, det kan man få et inntrykk av men jeg tror det et eller annet vi ikke helt fornemmer der ute I landet med Erna Solberg altså hun har sånn superkjendisstatus enormt kjent og veldig godt likt av mange så det blir spennende å se forløpig så har jo hun skårer hun bedre da, på disse tillitsmålingene enn Jonas Gahr Støre gjør, men det kan jo endre seg
Forbauselsen har lagt seg, det må jeg si bare for min del hvertfall men klart det var jo ikke helt gitt litt overrasket må jeg si nok at mange at dette bare kom og gikk
nesten jeg synes det veldig overrasket vi vet
jeg tror mange synes det altså.
Ja, det veldig overraskende jeg veldig overrasket over det altså, man kan si, nå vet vi fra læreboken da at sånne skandaler fort blir glemt I hvert fall at partiets egne velgere lett glemmer det, ikke sant? At det motstanderne som husker andre skandaler. Men det jo sånn at hver gang det skjer noe som av den typen, så tenker vi at denne gangen her, dette blir ikke glemt, dette kommer man til å huske, men...
Støre har jo sagt at han mener at disse skandalene I egen regjering har hatt avgjørende altså innflytelse på hans eget dårlige valgresultat I fjor, så det var jo hans tolkning av det I hvert fall.
Ja, jeg tror han har noe rett I det på denne måten. Jeg tror at det kanskje demobiliserte en del av de velgerne han som hadde satt seg på gjerdet. Altså for det var vel et sterkt ønske fra Arbeiderpartiet at de skulle prøve å mobilisere de som hadde satt seg på gjerdet siden forrige valg. Og de kan ha blitt demobilisert av at denne følelsen av at det masse skandaler I politikken. Men jeg synes en interessant parallell, det kanskje Danmark, fordi der var det også en vanvittig stor skandale under ledelse av Mette Frederiksen. Hun hadde både skyld og ansvar der, at hun iverksatte rett og slett at det skulle ta livet av 20 millioner mink I Danmark. Og til forskjell fra Norge så fikk jo da det hun gjorde, det fikk jo store konsekvenser. Vi må huske på at de skandalesakene vi har, de har faktisk ikke fått konsekvenser. Altså de har fått ytterst for små å få konsekvenser. Og når man kom til neste valgkampen I Danmark, så var både opposisjonen og pressen veldig opptatt av å forfølge dette. Men det virket ikke. For velgerne hadde på mange måter gått videre, virket det som.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer.
Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Et annet fenomen, siden du nevner Danmark, jo at man der har han vannoppslag, som leder for, hva det heter, de?
Liberal Allianse.
Et ganske nytt parti, veldig personorientert parti, kanskje litt, nesten litt sånn et fransk modell, eller hva man skal si, men nå på noen målinger Danmarks største parti. Altså at man har noen kometer, noen nye, også at et ung vannoppslag, og tar det, liksom, det politiske Danmark og befolkningen med storm, igjen, mellom valg I hvert fall. Ser du noen sånne typer I Norge som kan komme inn etter valget og bare I kraft av å ha et vinnende vesen eller en appell kan gjøre noe I valget her?
De ikke Danmarks største parti, men Danmarks største borgerlig parti. Og det fascinerende med han bare 32 år og uhyre populær, særlig blant unge, og spesielt unge menn, og leder jo et... mange vil kanskje si litt sånn ultraliberal parti, men som han I den senere tid har dreid sakte men sikkert mot, litt mer mot sentrum, og liksom tatt opp en del sånn konservative elementer, så blitt litt mer sånn liberal-konservativt parti, og en veldig interessant skikkelse. Hvis man skal overføre det til Norge, så tror jeg nesten vi må overføre det til de borgerlige ungdomspartiene, og særlig Unge Høyre og Fremskrittspartiet.
Her har det skjedd noe som du har vært opptatt av det siste.
Ja, det har skjedd noe, og jeg tror nok at, jeg vet ikke hvem de har kikket på, men jeg vil ikke bli veldig forbaust om de har kikket på Alex Vanopslag I Danmark, fordi han har hatt veldig stor suksess. Også på TikTok, som jo et sånt fenomen som diskuteres, som det årsaken, så å si, til at noen borgerlige ungdomspartier eller partier, eller partiledere, gjør det bra at de flinkere på TikTok enn venstresiden og det det nok noe I det, det liksom forsket på det I Europa, og det, høyresiden regnes for å være inkludert også høyre populistiske partier, eller nasjonalkonservative partier og så videre, at de flinkere til å bruke sosiale medier enn venstresiden har vært I hvert fall. Men jeg tror nok det også noe I budskapet her som slår inn. Og det jo gjort undersøkelser på hva unge, særlig unge menn, opptatt av, og det dreier seg jo om ytringsfrihet, skår jo da helt på topp blant unge menn. Hvis man tar med jentene også, så kommer det på tredjeplass, og det skårer veldig høyt, og det tror jeg må tolkes som en slags sånn motreaksjon mot det man kaller for woke, da, at det blitt så, at man nesten skal være sånn overpolitisk korrekt for ikke å støte noen, og at det en reaksjon på det. Så det med personlig økonomi, veldig viktig. Og det, der det jo ikke annerledes enn voksne mennesker. Altså når det inflasjon og renteøkninger og så videre, så blir man litt mer opptatt av å ha trygg jobb og trygg økonomi. Og så ser det ut som, det synes jeg, det ser ut som de også en liten sånn reaksjon på det man kanskje kan kalle stakkarsliggjøringen og sykeliggjøringen, håper jeg, av unge, nemlig at han Alex Vanhoefsvang han lagde en film som var en kjempesuksess, som sånn, du kan godt, du kan hvis du vil. Altså, du må ikke se på deg selv som en stakkar. Den som prøver kan få det til. Og jeg tror disse ungdomspartiene for eksempel har merket det på skoledebatter og så videre, at dette med fraværsgrensen, som det bare ble pepet mot for en del år tilbake, plutselig så ikke det så upopulært som det var. Altså den typen ting som har litt med plikt og ansvar, autoriteter å gjøre og så videre, og at det noe der i ungdomsgenerasjonen nå.
Ola Svenneby sa i en tidligere podcast til Adman at han tenkte at det var blitt litt mye frihet. Det var et rart utsagn fra en høyreleder.
Men, men det er jo en tidsånd nå hvor det noe av dette konservative tilbake. Det sto en interessant artikkel i Dagens din avis, ja. Nei, for ikke så lenge siden, selvfølgelig sto den der. To forskere som hadde sett på hvilke moralske intuisjoner man har på høyresiden og venstresiden, og det var noe de undersøkte, fordi det er blitt påstått at liksom folk på venstresiden har bedre moral enn folk på høyresiden. Og det kunne de jo da avkrefte. Men de sa at det var litt ulike moralske intuisjoner, at på venstresiden så er det veldig opptatt av omsorg og rettferdighet og likhet, mens på høyresiden så er man også opptatt av omsorg og rettferdighet, men man er også opptatt av autoritet, stedbundenhet, tradisjoner og så videre. Og det som man kanskje kunne beskrive som litt mer konservative verdier, og det synes jeg vi ser nå. Vi ser det liksom i kriminalitetspolitikken, eller holdningen til kriminalitet, skolepolitikken. Nå var den nye kunnskapsministeren, og den er det jo mange som liker, for den peker litt mer på at liksom, læreren må ha autoritet i klasserommet, det må være disiplin, ikke sant? Og den typen ting, og det ser ut som det er tidsånd, da. Og det treffer jo kanskje bra for FRP eller FPU, og for Unge Høyre, og jeg tror også for Kristelig Folkepartis ungdom.
Ok. Vi må gå til det som kan være et borgerlig prosjekt, for det ikke, synes jeg, så lett å få øye på. Den borgerlige valgseieren kan man på en måte si at ja, den en mulig, og vi har hatt 8 år med en borgerlig regjering, og det jo de samme, ikke alle de samme menneskene, men det samme partiene, og det fortsatt Erna Solberg, men den gangen så var det altså et prosjekt som jeg oppfattet det, som handlet om å modernisere, effektivisere offentlig sektor, og bruke handlingsrom i oljefondet, spesielt til å ruste opp samferdsel, veier, veldig mye veier, noen andre store samferdselsprosjekter. Det er liksom de store overgripende tingene, og veldig mye arbeid var gjort med dette på forhånd. Hva er et mulig borgerlig prosjekt for en ny regjeringsperiode? Hva er det som de borgerlige mener dette må gjøres?
Ja, jeg tror ikke, altså jeg ikke veldig sånn begeistret for uttrykket altså, hva prosjektet til regjeringen, et regjeringsarbeid er noe mer, men likevel så vil jo ofte man gå til valg på en eller annen, hva skal jeg si, hvordan, hva var det, bedre løsninger og
nye ideer og bedre løsninger.
Ja, ja, ja. Og man har den typen slagord. Altså jeg tror at politikerne, uansett hvilken side de kommer fra, vil være tvunget av omstendighetene til å engasjere seg mer i visse ting. Og det ene gjelder at man må prøve å øke arbeidstilbudet. Ikke sant? Det mangel på arbeidskraft. Så det å jobbe med å få flere til å jobbe helt eller delvis, det er et prosjekt som man er nødt til å forfølge. Og punkt to, jeg tror vi har et problem med produktiviteten i offentlig sektor. Og grunnen jeg sier tror, så er det fordi det ikke så lett for økonomene å si noe sikkert om det og brenne det, men vi har jo generelt så trender jo produktiviteten nedover i samfunnet. Og når det gjelder offentlig sektor, så sier jeg det fordi at vi har nå cirka verdens høyeste skattenivå. Kanskje Frankrike ligger foran oss. Men det jo faktisk ikke nok i Norge til å finansiere vår offentlige sektor. For vi tar mellom en fjerdedel og en femtedel av statsbudsjettet, kommer jo fra oljefondet, da, for å si det litt enkelt. Og jeg spør meg selv, når vi da har så mye mer penger enn våre naboland, nærmeste naboland, til å finansiere vår offentlige sektor, hvorfor skinner ikke vår offentlige sektor mer enn den gjør i for eksempel Danmark? Det kan være gode grunner til det, men det kan også være den grunnen at vi har pådratt oss et produktivitetsproblem fordi vi har hatt så enormt mye penger. Så jeg mener det at det som Solberg-regjeringen forsøkte på I forrige runde, med reformer som retter seg litt innover mot forvaltningen for å få den til å fungere bedre, det mener jeg man må fortsette med. Og så mener jeg at det et prekært behov for et mer konstruktivt samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Det har blitt veldig sånn fientlig mellom offentlig og privat sektor, det tror jeg ikke vi har råd til. Det må være et mer sånn harmonisk samspill da, og samarbeid mellom offentlig sektor og offentlig privat sektor på en lang rekke områder. Og så vil det åpenbart være et prosjekt, da, for å kalle det fra borgerlig side, på å forbedre betingelsene for privat norsk eierskap. Og da snakker vi også skatt. Så jeg tror det vil være i dette området her, som, ja, og pluss at jeg tror helse da, kan seile opp som en også viktig...
Jeg synes det interessant, fordi politikk handler jo, og særlig fra opposisjon, det jo mye å reagere på det som blir satt på dagsordenen av regjering. Jeg opplever at den regjeringen som vi nå har I dag, veldig mye av det programmet var at vi skal rette opp feilene som ble gjort av den forrige regjeringen. Altså, om det skal det handle om å gjøre noe som ikke den gjorde, eller å skru klokka tilbake med det. Og at hvis man prøver å se hva egentlig de borgerlige angrepspunktene I dag, når man begynner å nærme seg et år til valget, så handler det veldig mye om at dette feil, vi skal ikke gjøre det sånn. Men det ikke så mange tanker liksom, om hva vi må gjøre I den neste fireårsperioden for å ruste Norge til en helt ny fremtid.
Og det mener jeg det må de komme opp med I større grad enn de har gjort til nå. Altså, må man kanskje si I rettferdighetens navn, de holder jo alle på med, altså alle partier holder nå på med sine programprosesser. Og programmene som de skal gå til valg på skal jo ikke vedtas før våren 2025. Så det klart det pågår et arbeid, men jeg helt enig med deg, eller det, I det du antyder, at man må komme opp med tydeligere forslag til løsninger på ulike typer av samfunnsproblemer, da, for at vi skal kunne få en debatt som virkelig dreier seg om saker. Og det mener jeg, altså sakene store nok, utfordringene store nok, så det bør skje, men det kan jo også være en utfordring nå for de borgerlige partiene at særlig Arbeiderpartiet da, ser ut til å legge seg litt mer mot høyre. Man ser det når det gjelder arbeidslivspolitikken, og man ser det I skolepolitikken for eksempel. Og dette har jo Arbeiderpartiet selv opplevd motsatt, holdt jeg på å si, den gangen høyre for en del år tilbake, beveget seg litt I retning sentrum. Jeg tror ikke vi får noe sånn mye reverspolitikk, det har vel allerede Erna Solberg på en måte annonsert, at ikke man skal bruke tiden på å reversere reverseringene, for å si det sånn, bortsett fra noen ytterst få tilfeller. Men det kanskje, og man kan si at forskjellen fra sist de kom I regjering, da de kom I regjering 2013, da hadde de hatt 8 år på seg på å utvikle alternativ politikk. Nå, denne gangen her, hvis de skal vinne valget I 2025, så har de bare hatt 4 år, ikke sant? Og foreløpig har det vel ikke gått 3 år engang, så altså, det 2,5 år. Men, så de må nok komme opp med mer alternativ politikk, ja, det tror jeg.
Og så, som du sa, de enige om at en flertall for de 4 borgerlige partiene, altså Høyre, FRP, Kristelig Folkeparti og Venstre, vi skal gi en ny regjering, og da at det største partiet for statsministeren, altså de kan samle seg bak Erna Solberg på en eller annen måte, om de I eller utenfor den regjeringen. Fremskrittspartiet har sagt at de ønsker en regjering med kun FRP og Høyre, og får man se hvor mye de legger på det, om de blir like strenge som Senterpartiet eller ikke, men det minner jo ikke seg, det jo ganske likt slik det var. Men så langt de jo enige om ting, men I disse valgene om hva som må gjøres, så det jo mange steder hvor disse partiene står ganske langt fra hverandre, det kan være vanskelig å bli enige om ting.
Det enig, men jeg tror skuldrene veldig lave fordi man har vært igjennom det før, og jeg tror liksom redselen for Fremskrittspartiet, som vi husker fra den gangen, tror jeg mye mindre nå, KrF og Venstre. Men det alvor når Sylvi Listhaug sier at hun foretrekker en Høyre-FRP-regjering, det det absolutt. Men det verdt å legge merke til at ingen har utelukket noen, og ingen har stilt noen ultimater. Og det skiller seg jo litt fra før. Så jeg tror valget kommer til å avgjøre veldig mye. Altså oppslutningen rett og slett. Sylvi Listhaug sier jo det, at det, oppslutningen vår, den kommer til å prege vår forhandlingsstyrke. Så jeg ser rett og slett for meg at de 4 partiene, de kommer til å sette seg ned og forhandle etter valget, og ut av de forhandlingene kommer det en regjering, og eventuelt en avtale med noen av dem som støttepartier, det får vi jo se. Det jo mange som utelukker helt muligheten for en firepartiregjering. Jeg vil ikke utelukke det helt, men det virker jo mest sannsynlig nå da, at ikke alle fire i samme regjering. Og jeg tror, men Erna Solberg, hun kommer nok til å forfølge sitt prinsipp som hun alltid har hatt, at hun vil ta hensyn til alle fire partier uansett om de sitter i regjeringen eller ikke. Fordi hun regner det for å være regjeringsgrunnlaget, og da må man ta hensyn til alle. Og jeg tror også hun opptatt av at ikke sant, det noen som sier, altså, noen i Høyre, de beklager jo at de liksom føler seg nærmest som usynlige, fordi at de liksom, oppgaven å holde dette samarbeidet sammen. Jeg tror det var Heidi Nordby Lunde som sa, vi bare lim i samarbeidet, men velgerne stemmer jo ikke på lim. Så vi må også synes våre primærstandpunkter. Men jeg tror nok Erna Solberg også har den holdningen at også de andres primærstandpunkter må synes, ikke sant? At hvis alt kompromisser, så ser det til slutt ut som Høyres politikk. Men at alle må få skinne litt. Hun veldig opptatt av det for å få til et godt samarbeid.
EU. Den debatten jo avlyst i denne regjeringsperioden. Det jo logisk i og for seg, men regjeringen hvor Senterpartiet inne, men Støre har også sagt at Norge ikke klar for den debatten. Det blir en polariserende debatt. Venstres Lene Guri Melby sa jo i helgen i en tale, handlet jo egentlig bare om at vi må i gang med en ny EU-debatt og begynne en prosess som kan føre oss inn i EU. FRP ikke der. Tror du at det vil bli noe dynamikk i EU-sakene helt tatt?
Jeg håper det. Nei, altså sånn som jeg opplever så har Jonas Gahr Støre sagt at vi skal ikke ha noe debatt før om 6 år. Eller, ja. Det synes jeg veldig rart å si. Erna Solberg har ikke sagt det, men hun har vel sagt at det ikke er aktuelt å søke den neste perioden. Men hun har ikke avlyst noe debatt da. Det jeg veldig spent på om nå har vi jo fått denne EØS-utredningen som har utkvittert alle andre alternativer, de ikke aktuelle. Så da gjenstår det ene alternativet som heter EU-medlemskap. Og det jeg veldig spent på om sikkerhetspolitikk til slutt blir et tema som setter den debatten i gang på en annen måte. Vi så fort kunne gå med NATO i våre naboland. Man kan se for seg en situasjon hvor en sikkerhetspolitisk situasjon gjør at EU-debatten får fart på seg i Norge også. Og det jo interessant å se at unge mennesker mer positive til EU-medlemskap enn eldre mennesker. Og det som jeg synes spennende i den forbindelse da, det jo, vil Fremskrittspartiet være like skeptisk til EU i en slik situasjon? Altså hvis det sikkerhetspolitikken som står i fokus, det synes jeg litt rart hvis de kommer til å være det. Men det gjenstår jo å se hvis det skjer, men det klart at det kan bli det. Nå har klima lenge vært liksom den viktigste beveggrunnen for å bevege seg i retning et positivt syn på EU-medlemskap, men det kan vise seg i fremtiden kanskje bli sikkerhetspolitikk.
Og så Erna Solberg, vi får slutte der. Det jo som du riktig har påpekt, ingen tvil om at hun står støtt i Høyre som partileder, og nå også som en helt troverdig statsministerkandidat i alle borgerlige partier. Så det avklart, men hvis det ikke lykkes i dette valget å få et nytt borgerlig flertall, hennes dager da talte, tror du, som Høyre-leder?
Jeg tror det blir slik som alle ser ut nå, at Jonas Gahr Støre og Erna Solberg de går til valget 2025 som lederne av hvert sitt parti, og som de soleklare statsministerkandidatene. Jeg tror ingen av dem gjør det i 2029.
Nei. Uansett hvordan det går.
Det vil jeg tippe. Enten de vinner eller taper, så tror jeg kanskje at de vil slippe til nye krefter i løpet av den 4-årsperioden. Det kunne jo skjedd i den perioden som var nå, skal man si, i Høyre, men altså, du ser hvordan Jonas Gahr Støre nå peker på yngre, sterke politikere i sitt eget parti, og det finnes jo også i Høyre, så mitt tips vil være at det ikke de to som i front til 2029, men at i løpet av den 4-årsperioden så skjer det noe.
Takk skal du ha, Kristin Clemet, for at du var med i den politiske situasjonen, som denne gangen ble tatt opp på ditt kontor hos Civita. Det må vi bare si hvis noen lurer på lydomgivelsene. Jeg heter Fridtjof Jacobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Dette var en podcast fra Dagens Næringsliv. Produsent heter Gunnar Bløndal, og vi tilbake neste uke. Takk for nå.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.